valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se ka arrestuar 3 serb të dyshuar se kanë nxitur persona të tjerë për dëshmi të rrejshme lidhur me transplantimin e organeve njerëzore gjatë kohës së luftës. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë, zyrtarët në Bruksel vlerësojnë se situata sigurisë në Kosovë është shumë e mirë. Zyrtarët e lartë dhe liderët politik të Kosovës shprehin falënderim dhe respekt për NATO-n në 10 vjetorin e ndërhyrjes në Kosovë. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka vendosur që të mos tenderoj asnjë ndërmarrje të madhe për shkak të, si shtuhet, krizës globale financiare. Në Iran po mbahen zgjedhjet presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, policia Kosovës ka arrestuar 3 serb të dyshuar se kanë nxitur persona të tjerë që të dëshmojnë rrejshëm se janë viktima të transplantimit të organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë. Ata janë arrestuar në Çaglavic. Dy nga ata janë nga Serbia dhe njëri është shtetasi i Kosovës. Policia thot se mund të ketë arrestime të tjera. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Drejtoria kundër krimit të organizuar ka arrestuar pasdites së djeshme në Çaglavic 3 serb, për të cilët dyshohet se kanë nxitur disa persona që të dëshmojnë rrejshëm se janë viktima të transplantimit të organeve njerëzore. Të arrestuarit janë Igor Jucinac, serb i Kosovës, Milutin Radanović dhe Predrag Zheljković, që të dy shtetas të Serbisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se arrestimi është bërë pas një periudhe të gjatë dhe të vazhdueshme hetimore në koordinim edhe me prokurorinë e Qarkut në Prishtinë. Beka shpjegon se informatat në lidhje me këtë rast janë siguruar përmes rrugëve operative policore dhe masave të fshehta të hetimit.
Personat arrestuar dyshohet se kanë kryer aktivitete kriminale dhe atë duke premtuar të holla dhe të mira të tjera materiale, së paku një personi, që i njëti të deklaroj dhe të dëshmoj rrejshëm se kanë qenë viktima të transplantimit të organeve gjatë kohës së luftës në Kosovë. Që të tretë arrestuarit dhe një i cilë është në arati dhe është në kërkim nga hetuesit policor, kanë vepruar në bashkëveprim duke ofruar shuma deri në 100.000 euro. Për personat që do të shprehin nga dëshmëri që të japin deklarata të tilla, si dhe premtime të tjera, siç është banesë, punësim, veturë dhe të tjera.
Arber Beka njofton se të dyshuarit kishin premtuar edhe pagesa të majme për ndërmjetësuesit e mundshëm deri në 10.000 euro.
Pas arrestimit me vendim të prokurorisë së Qarkut, të dyshuarit janë dërguar në ndalim policor për 48 orë përderisa hetuesit janë duke punuar në grumbullimin e dëshmive të tjera lidhur me këtë rast. Si pjesë e operacionit policor, dje është konfiskuar edhe një vetur e tipit Hyundai me ngjyrë zezë me targa të Novi Sadit të Republikës së Serbisë.
Igor Jucinas nga Kosova kishte qenë pjesëtar i policisë së Kosovës në stacionin policor në rajonin e Ferizaj dhe të Gjilani deri në vitin 2007, ku siç njofton policia që larguar për shkak të shkeljeve të parimeve dhe procedurave të policisë. Ndërkohë, tashmë sipas policisë, janë duke u lajmëruar edhe autoritetet e Serbisë në lidhje me arrestimin e shtetasve të tyre.
Janë njoftuar edhe autoritetet e Republikës së Serbisë lidhur me arrestimin e personave të dyshuar, domethënë shtetasve të tyre. Brenda afateve ligjore dhe të paraparave dhe në bazë të legjislacionit kosovar, lëndët do të përgatitet dhe do t'i dërgohet prokurorisë përkatëse. Vazhdimisht nga rrjedha e procedurës hetimore, mund ketë edhe persona të tjerë të arrestuar, si të dyshuar për këtë rast.
Policia e Kosovës nuk bën të ditur nëse tre të arrestuarit kanë arritur ose jo që të bindin personat përkatës për dëshmuar rrejshëm. Debati mbi transplantimin e mundshëm të organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë është ngritur në vitin e fundit pas publikimit të librit Gjahu të Karla del Pondës, ku për këto veprime akuzoheshin pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deklaratat e tilla janë hedhur poshtë nga ish-drejtuesit e UÇK-s, por edhe nga institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në selinë e NATO-s në Bruksel ka përfunduar takimi dy ditësh i ministrave të mbrojtjes së vendeve të aleancës, në të cilën është diskutuar për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë dhe për misionin e Afganistan. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë, zyrtarët e aleancës vlerësojnë se në këtë periudhë në Kosovë ka shumë të arritura dhe se situata sigurisë është shumë e mirë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në këtë takim, pas vendimit për Kosovën, është diskutuar edhe për procesin e reformimit të mbrojtjes NATO-s për të përballur me sfidat e reja. Ky ka qenë takimi i parë pas samitit të NATO-s në të cilin antare ishin bërë edhe Shqipëria dhe Kroacia. Këto dy shtete janë vlerësuar si kontribuese mjaft të rëndësishme në dy misionet e NATO-s si në Kosovë ashtu edhe në Afganistan. Për momentin, Shqipëria dhe Kroacia ende nuk kanë trupa në Kosovë, por Shqipëria është duke ndihmuar në disa projekte, si për shembull në trajnimin e forcës kosovare të sigurisë. Ndërkohë, Kroacia ka paralajmëruar se do të dërgojë së shpejti në Kosovë rreth 20 ushtarë dhe disa helikopter. Në anën tjetër, sot është 10 vjetori i hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe vendimin për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë pikërisht në këtë ditë, zyrtarët e NATO-s përfshirë dhe sekretarin e përgjithshëm Javdi Hofshepper e vlerësojnë si dëshmi se Kosova ka patur shumë të arritura në këto 10 vjet dhe se situata e sigurisë në Kosovë është shumë e mirë, por ka patur ndikim edhe në stabilitetin afatgjat të tërë rajonit. Takimi i ministrave të NATO-s edhe njëherë kanë nënvizuar se në Kosovë nuk do të ketë asnjë zbrazësirë të sigurisë dhe se NATO-ja, pa marrë parasysh zvoglimit të pranisë së saj, do të mbetet e gatshme që të përballet me çdo sfidë të sigurisë të Kosovës. Kjo, tha sekretari i përgjithshëm Javdi Hofshepper, duhet të jetë porosi për të gjithë dhe askush nuk mund të mendon se për shkak të zvoglimit të pranisë së NATO-s në Kosovë mund të ketë rrezik për stabilitetin e Kosovës. Natyrisht, sot është përsëritur se edhe prania gjithnjë më e madhe e Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit në Kosovë, rritja e angazhimeve të policisë së Kosovës dhe krijimi forcave kosovare të sigurisë janë dëshkaqet që kanë lejuar zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë. Diplomatët e NATO-s kanë përsëritur edhe sot se nëse gjithçka shkon sipas planit, mund të ndodhë që në dy vitet e ardhme numri të vazhdojë të ulet dhe numri ushtarëve në Kosovë të mbetet diku rreth 2500. Por për këtë do të mirren vendimet vetëm në bazë të sugjerimeve të autoriteteve ushtarake dhe në bazë të vendimeve politike të Këshillit të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarët e lartë dhe liderët politik në Kosovë sot kanë shprehur falënderime dhe respekt për NATO-n në 10 vjetorin e ndërhyrjes në Kosovë. Ata po ashtu kanë vlerësuar se paralajmërimet për zvoglimin e trupave të KFOR-it janë mesazhe se gjendja në Kosovë është e qëndrueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
12 qershori është kremt e krenaris, por edhe dhimjes dhe kujtimit për të gjithë ata që në rrugën e gjatë të pavarësimit të Republikës së Kosovës bën aktin më sublim, dhan jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit, thot në mesazhin e tij presidenti Fatmir Sejdiu. Ai tha se edhe reduktimi i trupave është në proporcion me gjendjen reale në Kosovë.
Dhe për ne është një shenjë mirë se stabiliteti në Kosovë është i qëndrueshëm shumë, dhe natyrisht është shenjë gjithmonëshme se NATO është në Kosovë, pavarësisht se do të jenë 15,000 apo 10,000 trupa. Me rëndësi që politika të zhvillohen në kuadër të aleancës, është qëndrimi i përbashkët i tyre.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi thotë se 12 qershori është dita e paqes dhe e çlirimit. Me 12 qershor filloi epoka e lirisë, ditë me të cilën çdo qytetar i Kosovës duhet të ndihet krenar, thotë kryeministri Hashim Thaçi, kurse paralajmërimet për shkurtimin e numrit të trupave të KFOR-it sipas kryeministrit janë mesazh se institucionet e Kosovës po forcohen.
Prezenca e NATO-s për Kosovën ka qenë jetike për paqen, stabilitetin dhe do të vazhdojnë të jetë jetike me numrin në të cilin është. Largimi një pjesë e NATO-s apo reduktimi është një mesazh i qartë se institucionet e shtetit të Kosovës po forcohen, institucionet e sigurisë, institucionet e mbrojtjes. Kosova shpejti do të jetë pjesë e NATO-s.
Ndërkohë kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thotë se reduktimet nuk duhet të paraqesin shqetësim për qytetarët, pasi që Kosova ndërkohë do të ngrit kapacitetet e saj.
Kalkulimet për numrin e nevojshëm në Kosovë, me siguri NATO i bazon në gjendjen e sigurisë në Kosovë, por edhe në region, dhe ne sikurse tash jemi të interesuar në aftësimin e vetvetes për me marrë përgjegjësinë siguri në Kosovë dhe në antarësimin tonë në NATO, pra të bëjnë në antarë NATO-s. Nuk isha mendu se tu e tjenë qëtëshirë për qytetarët e rani, tu po e them parashikime për numën e trupave të NATO-s në Kosovë.
Qytetarët e Kosovës duhet kenë besim në vendimet e NATO-s, thot në anën tjetër kryetari Partisë Social-Demokratike, Agim Çeku. A i beson se kalkulimet e NATO-s për trupat e nevojshme në Kosovë Kosovë janë të sakta marrë parasysh se kjo aliancë tash 10 vite është e pranishme në Kosovë.
Këto janë veprime, këforit veprime që merren me një unanimitet plot dhe këfori nuk bën, apo NATO-ja ka marrë këtë vendim, ja këfori, NATO-ja nuk lejon vetat luksit të bëjnë një gabim apo një vlerësim të gabushëm dhe ne duhet ta kemi besimin ashtu siç kemi pasur dhe nuk duhet të shqetësohemi për këtë.
Në ditën e paqes dhe lirisë udhëhecit kosovar kanë shprehur respektin e tyre për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet tjera demokratike të cilat përkrahën çlirimin dhe ndërtimin e Shtetit të Pavarur të Kosovës. Intervenimi i NATO-s ishte sublimim i aspiratave shekullore të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi, ka thënë ndër tjera presidenti Fatmir Sejdiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Reduktimi i numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë nuk do të ketë ndonjë ndikim në sigurinë e përgjithshme, thonë zyrtarë dhe ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Ata madje shohin si të mjaftueshëm numrin prej 10.000 ushtarëve të forcës paqëruajtëse të NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendësministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili thotë se Kosova tashmë nuk është rrezikuar sa i përket sigurisë dhe numri prej 10.000 ushtarëve të KFOR-it është i mjaftueshëm.
Besoj se situata që është Kosovë dhe siguria në Kosovë, edhe analizat që i bojnë oficerët e NATO-s, ata e parashohin numrin e tyre sa janë nevojshëm për Kosovë dhe besoj që numri është i mjaftueshëm. Numri prej 8.000 dhe 10.000 pjesëtarëve të NATO-s në Kosovë është i mjaftueshëm për me ofru siguri, por normalisht që ata kanë batalone mbështetëseve të gatshëm reaktivizuar në çdo moment, ose shohin në rrezik, mirëpo duhet të konsiderojë relacionet momentale, nuk ka rrezik për Kosovë.
Zvoglimi i numrit të pranisë së KFOR-it në Kosovë vjen si rezultat i asaj që Kosova nuk ka ndonjë rrezik nga jashtë. Po në eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi.
Kjo nuk e rrezikon çështjen e sigurisë në Kosovë, por vjen më tepër si pasojë e përsimeve reale që nuk ka rrezikim potencial të Kosovës nga jashtë. Përfundimisht mendoj se kapacitetet për cilat von janë dhënë zvoglimi i palëmrum është mjaftueshme për arsye se edhe disa shtete NATO i ka bazat e veta, po edhe shtetet që kanë kodigjet e tyre kanë një sit mobile që për një kohë shkurt mund të vinë në mbështetje në rast të rrezikimit të mundshëm.
Zoti Xheliri nga Ministria e Punëve të Brendshme konsideron se policia e Kosovës është në gjendje për të ofruar siguri të mjaftueshme për të gjithë qytetarët.
Policia e Kosovës ka kapacitet mjaftueshëm për të përballur me të gjitha sfidat që mund eventualisht me ndodhë. Sa i përket sigurisë së territorit, KFOR-i është përgjegjës për atë siguri dhe forcat e Kosovës janë ndërtimësi për.
Derisa situata e sigurisë në Kosovë sipas ekspertit Ibishi është stabile, ai konsideron se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë në ngritjen e kapaciteteve të organeve të rendit.
Po mendoj se institucionet e Kosovës, sidomos kapacitetet që kanë të bëjnë me sigurinë e brendshme, do apo si thonë pjesën tjetër të sektorit sigurisë, flas për policinë e Kosovës, mandej agjencion inteligjencë, po edhe forcën e sigurisë, e cila është tash në fazën e përfundimit të seleksionimit edhe të ngritjes kapacitetit në edukim në von trajnimet e mundshme. Mendoj se jo çdo të përshkruhet, mi pa do të shkojnë konform planeve që kanë parashtruar. Edhe normal që në policinë e Kosovës edhe në agjencionin inteligjencë duhet që më ngushtëm, se mos në agjencionin inteligjencë mos pritet shumë kohë për arsyeve që aty ka ngjecje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në 10 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, disa qytetarë të Prishtinës thonë se shqiptarët vazhdojnë të jenë mirënjohës ndaj këtyre forcave, si dhe vendeve që i kanë dërguar. Sipas tyre, forcat e KFOR-it nga kosovarët nuk shihen vetëm si një forcë ushtarake, por edhe si miq. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Recep Rafuna thot se kosovarët vazhdojnë të jenë mirënjohës për ndihmën që u ka dhënë NATO.
Kosovarët ato kanë pritën me gëzim edhe janë 100% mirënjohës për NATO që nga hinë Kosovë. Unë e kom pa gëzimin më të madhen që ekziston me gjithë se unë kom qenë vetë në përëndim, por NATO ka hinë me 12 në në kom rikëtë me 15. Gëzim atë pasë në pasë kora. Dhe jemi shumë të knaqën edhe i përshëndetëm gjithë. Trupat dhe NATO janë mirësarë në Kosovë, dashtu i si ushtri, dashtu por si miq, mas pare dhe në të pritën edhe të djenë me zemër hapë këtë drejtyjnë si miq.
Bilal Kadriu shprej mendimin se shqiptarët e Kosovës sot i kujtojnë momentet e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe emocionet e asaj kohe.
Ne kemi pasur atë sirtin që paraqisën non-stop në Prizrena, djalin kur u dal mi tankin e NATO-s kur erdhën. Kur e shuhim ato, është një emocion, mendojmë që jemi në atë ditë ende. Duhet me qenë si cilë mirënjohës përgjithësi popullit Kosovës, po na i shuhim më shumë si miq. Ne kemi pasur që mos me pa qenë ata në antikun Turki i shumende, më mërmeni ose në tjera shtete.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Zymer Mramori.
Mendoj se populli Kosovës e është shumë mirë njës, trupat natës e tash këfurit, nuk besoj që mund një akësyjat mirë që në kanë bërë, sidomos shtetë dhe bashkumët Amerikës, sepse ku më stishin ata na, më mërmeni a ishëm të shpëndohëm tash në përkrejt botën e Evropën. Trupat e NATO-s janë të mirë se ardhën edhe për një kohë gjatë, bile kemi nevojë për ta, sepse dim, na jemi shtet i ri, hala forca e sigurisht nuk është nivelin që duhet me kanë.
Edhe Sami Berisha thotë se kosovarët mbeten mirënjohës ndaj forcave të NATO-s.
Mirënjohës jemi shumë për shumë fakte edhe për shumë shkaqe. Një maspari jemi mirënjohës që ata kanë bënë një farë premje të okupimit po se po. Aja kuptohet, por një herit edhe dhunës në dëmjet dy palve etnike. Edhe sot i shikojmë si pas mendimit tim një të mision. O edhe e rruin pasën, faktikisht.
Ndërka që Zeqir Bunjaku thekson.
Sot mbas 10 vjetër me njerëzit që kontakta june janë entuziast, janë falenderus, janë mirënjohës. Kanë me të vërtet një konsiderat të për të madhe, si të mas për shtetë të bashkurat Amerikës dhe për bashkimin evropian. Ushtarët e NATO-s duhet shikojnë vetëm si miq. Ata janë miq edhe miq shumë të mirë. Ata e kanë shpëtuar këtë popull edhe duhet pa tjetër të qëndrojnë edhe për një kohë, ndoshtë edhe shumë më të gjatë se që mendojmë ne, duhet të qëndrojnë këtu për arsye se kjo paç këtu ende është e brishtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, u ka bërë thirrje institucioneve kosovare që të rishqyrtojnë qëndrimin e tyre sa i përket bashkëpunimit me vendet e rajonit. Bashkëpunimi rajonal është parakusht për t'u bashkuar BE-s, andaj i bëj thirrje qeverisë së Kosovës të rishqyrtojë qëndrimin e saj të tanishëm. Mund t'ju siguroj se nga një qasje më përafruese, jo vetëm që do të përfitonte perspektiva evropiane e Kosovës, por kjo po ashtu do të kthehej me fleksibilitet nga të gjitha aktorët kryesorë të BE-s. Tha diplomati holandes në hapje të takimit të 16 plenar të mekanizmit për cjellës të procesit në stabilizim asociimit. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shprehi përkushtimin e qeverisë së Kosovës për intensifikimin e bashkëpunimit rajonal. Ne jemi të përkushtuar që të parafrojmë vlerat evropiane dhe të garantojmë paqen dhe sigurinë në rajon, si dhe të thellojmë bashkëpunimin me fqinjet rajonal, tha ai. Kreu i ekzekutivit kosovar njoftoi se qeveria e Kosovës është në përfundim të rishikimit të planit të veprimit për partneritet evropian. Takimi i fundit e mekanizmit për cjellës të procesit të stabilizim asociimit u mbajt në dhjetor të vitit 2008. Teheran. Në Iran bëhen votimet për zgjedhjet presidenciale që mund të përcaktojnë tonin e marrëdhënieve të këtij vendi me perëndimin e shqetësuar për ambicjet bërthamore të Teheranit. Në garë janë katër kandidat përfshir presidentin aktual Mahmud Ahmedinejad. Ai pritet të përballet me një sfidë të fuqishme nga ish kryeministri reformator Hossein Mousavi. Kundërshtarët e Ahmedinejadit e fajsojnë atë përkeqësimin e gjendjes ekonomike në vend me rritje të çmimeve dhe papunësisë. Analistët thonë se Ahmedinejad ka përkrahje në zonat e varfra rurale. Aman, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ndodhet në Siri në kuadër të përpjekjeve të administratës Obama për të nxitur paqen arabo-izraelite. Dje në Jordani, Mitchell i tha mbretit Abdullah se Washingtoni është i përkushtuar për paqe gjithë përfshirëse në lindjen e mesme. Ai u referua fjalimit të presidentit Barack Obama drejtuar botës islame nga Kairo javën e kaluar, duke ripërsëritur mbështetjen e tij për zgjedhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. New York. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka paralajmëruar se katërshja e negociatorëve për paqe në lindjen e mesme do të takohet gjatë këtij muaji në Itali dhe se ai do të marrë pjesë në këtë takim. Ban nuk bëri të ditur datën apo vendin, por tha se katërshja e përbërë nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Rusia do të diskutojnë mbi mënyrat se si mund të sigurohet paqe midis Izraelit dhe palestinezëve. Sërish New York.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votojë gjatë ditës së sotme për një draft rezolut, e cila do të zgjeronte sanksionet kundër Koreas Veriore për shkak të programit të armatimit dhe testeve të fundit bërthamore. Drafti u diskutua gjatë dy javëve në bisedime të mbyllura ku morën pjesë 5 ambasadorët e anëtarëve të përhershme të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca dhe aleatët e Koreas Veriore, Kina dhe Rusia, si dhe të dy vendet më të prekura nga testet, Japonia dhe Korea e Jugut. Sydney. Vendet e botës thonë se janë të gatshme ta luftojnë për hapjen e virusit H1N1, një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi pandemi globale. Kevin Rudd, kryeministri i Australisë, ku më shumë se 1300 njerëz janë diagnostifikuar me virusin e ri, tha se vendi i tij është në rregull në kuptimin e përgatitjeve. Zyrtarët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara thanë se do të përgatiten për rikthimin e mundshëm të virusit në vjeshtë, ndërkohë që Meksika tha se atje situata është nën kontroll. Bagdad. Një ligjvënës i lartë i Irakut është vrarë në Bagdad. Harith al-Ubaisi ishte kryetar i blokut më të madh të sunitëve në parlamentin e Irakut, të quajtur Fronti i Pajtimit, si dhe ishte antar i Komitetit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Një zëdhënës i Frontit të Pajtimit tha se al-Ubaidi ishte vrarë kur po largohej nga një xhami në Bagdad pas faljes së xhumas. Vëmendje të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 27 sekonda. Vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë nuk e kanë konfirmuar e asë përgënjeshtruar deklaratën e këshilltarit të presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu lidhur me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të Maqedonisë dhe Kosovës. Ekspertët në Shkup konsiderojnë se vendosja marrëdhënieve diplomatike do të ishte në interes të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zëdhënësi i dikasterit të diplomacisë maqedonase, Petar Çulev, për Evropën e Lirë shkurt ka deklaruar se nuk ka fat kohor se deri kur duhet të kryhet procesi vendosjes së raporteve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Nuk ka afat kohor, mbetet që të dyja shtetet të caktojnë momentin e duhur për vendosjen e raporteve diplomatike, pasi që nuk ka afate të caktuara se kur duhet të vendosen këto raporte diplomatike. Ne jemi të interesuar që të kemi raporte të mira me Kosovën, ka deklaruar Çulev duke komentuar deklaratën e këshilltarit të presidentit Sejdiu për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, vlerëson se demarkacioni i kufirit, konkretisht kodra e furrës dhe Dëbëldeja, nuk duhet të paraqesin problem për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, por përkundrazi duhet të paraqesin motivacion shtytës për vendosjen e tyre, sepse kur funksionojnë marrëdhëniet diplomatike, atëherë dhe zgjidhjet janë më të lehta.
Shënimi i vijës kufitare është në përfundim sipër dhe sipas deklaratave që japin zyrtarët, kjo shkon në një rrugë të mbarë, por edhe nëse do të kishte probleme eventuale, me siguri se ato do të zgjidheshin më mirë nëse dy ambasadorët mes veti do të bisedonin me trupat e ekspertëve të vet të ambasadave në Prishtinë dhe në Shkup.
Nga ana tjetër, ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Ljubomir Farçkovski thekson se raportet e mira me Kosovën paraqesin një hap të rëndësishëm për të ardhmen e vendit në aspektin e zhvillimit ekonomik, njëherë dhe instalimin e sigurisë. Farçkovski edhe njëherë ka theksuar se nuk ekzistojnë kurfar pengesa juridike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Raporti ynë me Kosovën në ndërtimin e relacioneve diplomatike kryesisht është i ngathë dhe pa një koncept të qartë, duke funksionuar nën presion. Pikërisht kjo qasje është e gabuar, nga se raportet me Kosovën dhe Shqipërinë janë me interes strategjik për të ardhmen e vendit, dhe demarkacioni nuk duhet të paraqes problem në këtë drejtim, thot i shefi i diplomacisë maqedonase Ljubomir Farçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka vendosur që të mos e tenderoj asnjë ndërmarrje të madhe për shkak të, siç thuhet, krizës globale financiare. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se ky vendim do ta zbehë imazhin e procesit të privatizimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare e Privatizimit në valet e fundit të privatizimit nuk ka të ndëruar asnjë ndërmarrje të madhe shoqërore dhe nuk dihet se kur do të paraqiten në tender. Kështu tha Zana Haxha, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke shtuar se një ndër arsyet e këtij vendimi është kriza globale financiare.
Kriza globale mund të konsiderohet si arsye pse në rundet e fundit të privatizimit tenderuan pjesë ndërmarrje shoqërore më periferike apo më të vogla. Të gjitha ndërmarrjet që kanë statusin e definuar si ndërmarrje shoqërore do të jenë subjekti privatizimit. Vënja e ndërmarrjeve në tenderem varet edhe nga përpilimi i dokumentacioneve që përkrahin definimin e statusit të ndërmarrjes.
Mos tenderimi ndërmarrjeve të mëdha shoqërore për privatizim do të zbejë imazhin e këtij procesi tek investitorët e huaj dhe në këtë mënyrë do të dëmtohet i tërë procesi privatizimit, thonë ekspert për çështje ekonomike. Safet Gergjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se kriza globale nuk mund të ketë ndikim në procesin e privatizimit.
Po, nuk isha shumë më thënë që si pasojë një vendimi të tillë është kriza globale. Me siguri është ndonjë paraprgatitje e tyre për qëllimet e caktuara, por si do të shohë një hap i tillë nga kanë ushtrimi impersonal është një dëm i procesit të privatizimit dhe në këtë mënyrë do thotë do të ketë një deinkurajim për investor potencial, sepse e tëra kjo e lanson një mesazh se çka është duke ndodhur apo për kë është duke u përgatitur ky proces.
Por Zana Haxha thotë se Agjencia Kosovare e privatizimit është interesuar që vlera ndërmarrjeve shoqërore dhe interesimi i investitorëve të huaj të jetë sa më lartë.
Është synimi i agjencisë që të ofrojnë çmime optimale për ndërmarrje të cilat vihen në tenderim dhe që janë me interes të veçantë kombëtar. Në planin strategjik parashihet të fillohet me transaksionet e mëdha brenda 2 viteve të ardhshme.
Megjithatë, Safet Gergjaliu shpreh se interesimi i investitorëve të huaj nuk mungon nëse ka politika të favorshme për ta.
Thotë nëse ata e gjejnë interesin e vet, nëse ekziston një politikë mirëfillt e promovimit të tyre, nëse ka transparencë dhe jo korrupsion, atëherë me siguri interesimi kish më qenë ai. Po e them prap, duhet të analizojmë situatën jo vetë kontekstin e kandushtrimit kosovar, po global. Do thotë edhe pse është krizë, ndodhin transaksione të ndryshme, shitblerje të shumta dhe ndoshta mund dikush këtë moment kish pasur dëshirë ta shfrytëzojë që të jetë prezant në treg.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tash janë privatizuar afër 500 ndërmarrje. 24 prej të cilave janë ndërmarrje me interes të veçantë kombëtar që janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Ndërkohë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 9000 investitorë vendorë dhe të jashtëm kanë marrë pjesë në procesin e privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës thot se ka arrestuar 3 serb të dyshuar se kanë nxitur persona të tjerë për dëshmi të rrejshme lidhur me transplantimin e organeve njerëzore gjatë kohës së luftës. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë, zyrtarët në Bruksel vlerësojnë se situata e sigurisë është shumë e mirë. Zyrtarët e lartë dhe liderët politik të Kosovës shprehin falënderim dhe respekt për NATO-n në 10 vjetorin e ndërhyrjes në Kosovë. Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se ka vendosur që të mos tenderoj asnjë ndërmarrje të madhe për shkak të krizës globale financiare. Në Iran po mbahen zgjedhjet presidenciale. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.